Vechimea unei opinii sau popularitatea acesteia nu o garantează ca fiind adevărată. Să cauți a doua opinie e întotdeauna rezonabil. Caută opinia biblică. A doua opinie. O emisiune de Cristina Ișvan.
Cât de tolerantă este societatea modernă și unde se află granița dintre protejarea drepturilor și impunerea unei singure viziuni asupra lumii? Aceste întrebări revin în atenția publicului odată cu succesul internațional al filmului Fjord, regizat de Cristian Mungiu și distins cu prestigiosul premiu de la Cannes. Filmul prezintă drama unei familii creștine ajunse în conflict cu sistemul de protecție socială din Norvegia și ridică teme incomode despre libertate, autoritate, educația copiilor și limitele intervenției statului. Vorbim și noi astăzi despre tensiunea tot mai vizibilă dintre valorile religioase și normele culturale dominante, dintre libertatea de conștiință și presiunea conformării sociale. Este Occidentul cu adevărat tolerant față de cei care gândesc diferit și cum ar trebui să răspundă creștinii atunci când convingerile lor intră în conflict cu spiritul vremii? Invitații mei sunt pastorii Adrian Zaharia și Robert Mandache. Urmărim un clip introductiv și începem discuția din platou.
Filmul Fjord 2026, regizat de Cristian Mungiu, a atras și aprecieri și critici, dar în cele din urmă a fost distins cu trofeul Palm d'Or la Festivalul de la Cannes. Este al doilea trofeu din palmaresul regizorului Mungiu. De ce atâtea controverse în jurul filmului premiat? Fjord explorează ciocnirea dintre creștinism și secularism, dintre tradițiile conservatoare și liberalismul progresist, dintre sistemele educaționale bazate pe familia tradițională și sistemele moderne de protecție socială. Filmul urmărește drama unei familii mixte, un român și o norvegiancă, de orientare evanghelică, cu 5 copii care se mută în Norvegia. Liniștea familiei este distrusă după ce statul intervine și le ia copiii sub suspiciunea de abuz. Până la urmă, accentul cade pe suspiciune și ciudățenia situației este că statul norvegian încearcă rezolvarea unui presupus abuz printr-un abuz evident. Agenția Reuters descrie filmul ca o dramă a ciocnirii culturale, unde diferențele privind creșterea copiilor escaladează după intervenția serviciilor de protecție, iar conflictul devine o reflecție mai largă despre ruptura dintre valori conservatoare și valori progresiste. Aici este și dilema pe care o aduce filmul în atenția telespectatorilor. Dacă cineva reduce filmul la Norvegia persecută creștinii, analiza este subiectivă. Dacă îl reduce la părinții religioși sunt abuzatori, iarăși concluzia devine irelevantă. Regizorul Cristian Mungiu probabil exact asta vrea să evite. El pune întrebarea: când devine disciplina abuz și când devine protecția copilului abuz instituțional? Mai apare o temă foarte importantă, ipocrizia toleranței moderne. Cristian Mungiu arată că societățile occidentale vorbesc mult despre incluziune, empatie, diversitate, dar devin rapid rigide când întâlnesc oameni cu valori profund diferite. Associated Press citează ideea lui Mungiu că filmul este împotriva oricărui tip de fundamentalism și că termeni ca traumă, incluziune și empatie trebuie aplicați real, nu doar invocați frumos. Deci dușmanul din film nu este doar statul, nici doar familia. Dușmanul real este intoleranța fundamentalistă la orice nivel, religios, cultural, politic sau birocratic. Părinții pot greși dacă justifică violența prin tradiție. Statul poate greși dacă intră brutal într-o familie fără nuanță, fără dialog și fără empatie reală. Dar ce facem când intoleranța nu este o greșeală, ci este chiar o strategie?
Mulțumim Opinia Production pentru acest prim material. Puțin mai târziu vom urmări un altul care continuă cumva această idee. Dar acum haideți să ne oprim puțin la film și la ceea ce ne-ați deschis cu el. Împreună cu mine sunt pastorii Robert Mandache și Adrian Zaharia. Filmul arată două concepte sensibile, disciplina parentală, dar și protecția copilului. Unde credeți că se află granița dintre educație și abuz?
Cred că e important să definim scopul principal al educației. În accepțiunea creștinilor, educația reprezintă acel cumul de demersuri care urmărește refacerea chipului lui Dumnezeu în om. Și atunci când părinții sunt angrenați în acest demers de reconstruirea ceva ceea ce s-a pierdut, sunt pe drumul cel bun. Din păcate, uneori, din dorința de a ajunge la acest obiectiv, sunt pierdute din vedere tocmai valorile care definesc caracterul lui Dumnezeu. Și în acest context pot apărea în procesul educațional noțiuni cum sunt cele de violență, abuz și așa mai departe. Cred că...
Dar decizia legată de educația copilului aparține mai mult familiei sau aparține mai mult societății, sau vorbim un pic de integrarea într-un spectru mai larg al societății și atunci, cu adevărat, iată, statul poate interveni mai concret?
Cred că responsabilitatea principală pentru creșterea copilului, pentru binele lui pământesc și veșnic, este a părintelui. Și cred de asemenea că în momentul în care o familie ajunge în raport cu copilul ei într-o situație în care limitele descrise de cuvântul lui Dumnezeu sunt depășite, atunci pentru a prezerva viața copilului este legitimă intervenția statului. Însă, din păcate, sunt numeroase exemple precum cel care este prezentat de filmul acesta, care ne arată că abuzul din partea părinților, uneori, sau presupusul abuz din partea părinților, cum a fost formulată ideea în clipul introductiv, are ca răspuns un abuz evident din partea autorităților statului. Și eu cred că statul nu poate lua părintelui această prerogativă, această responsabilitate principală de educare a copilului, dar în același timp, în momentul în care, într-un mod evident, argumentat și dovedit, viața și dezvoltarea armonioasă a copilului este afectată, statul este legitimat să intervină.
Vorbim acum și de niște norme religioase, culturale, care iată că diferă dintr-o parte în alta. Și, într-adevăr, filmul ne duce într-o poveste inspirată dintr-un caz real, dar într-o zonă geografică unde vorbim de un anumit soi de creștinism sau de raportare la valorile creștine față de familia de origine, față de țara de origine a familiei protagoniste, România. Vedem și o ciocnire cumva între civilizații aici.
Între civilizații. E mult spus că suntem civilizația umană, dar înțeleg ce vreți să spuneți. Ideea este că pe un ecartament, ce să spun, de țară care prioritizează în numele libertăților deseori idei aproximativ atee, se pot întâmpla astfel de lucruri, precum cel de aici, familia de creștini care își educau copiii așa cum știau ei, după scriptură, cu rugăciune, cu... Iar chestiunea aceasta, sesizată de cineva, a generat intervenția statului. Acum, vedeți, întotdeauna valorile scindează. Valorile mele, care diferă de valorile tale, face necesară uneori intervenția cui? Celui mai puternic. Adică, de exemplu, uitați-vă de exemplu la filmele americane. În filmele americane a devenit șablon clasic. Câștigă sau trebuie să câștige cel care are arma mai puternică, cel care are arma mai eficientă și el trebuie să fie personajul principal, chiar dacă metoda folosită este la fel de violentă. Aici vorbim de violență din partea statului cu pricina sau vorbim de violență din partea părinților? Vorbim de intoleranță din partea unora sau vorbim de intoleranță din partea celorlalți? Vedeți, aparent este un subiect colateral acesta, că trebuie să lași copilul să-și facă propriile păreri despre viață și propriile concepte. Ca atare nici nu e cazul să-l botezi, de exemplu, într-o credință sau alta prea devreme, până când el nu și-a format propriile noțiuni despre Dumnezeu, despre mântuire, despre ce mai vrei tu pe linia aceasta. Cert este că în anii copilăriei, singurul Dumnezeu pe care copilul îl poate avea este tata și mama. Și într-un ambient pe care ei îl creează, care nu trebuie să fie unul care forțează sau constrânge, trebuie să îngăduie copilului să se dezvolte, iar direcția vieții să-și o decidă până la urmă copilul. Pentru că dacă eu mă nășteam într-o familie de, nu știu ce să zic, de turci, acum probabil eram la o emisiune TV făcând lobby Coranului. Dacă nu mi s-ar fi permis să-mi fac propriile păreri despre viață, despre religii, despre chestiuni de genul acesta. În situația noastră, unde este dificultatea? Este dificultatea în sensul că statul respectiv pur și simplu a transformat suspiciunea în certitudine.
Și așa cum ați spus și mai devreme în material, s-a ajuns la un abuz în urma unui presupus abuz.
Exact. Și în momentul în care intervenția deja culisează pe o ideologie, iar ideologia este de genul acești creștini primitivi și sălbatici oricum nu știu să-și educe copiii, aceasta este o ideologie care la un moment dat poate să frizeze ideologii foarte complicate, gen nazism, care își arogă drepturi de a interveni, pentru că noi avem o înțelegere superioară, noi suntem arieni, noi suntem peste voi în înțelegere și dacă lucrurile au debalansat în felul acesta, iată, a atras atenția societății și Cristian Mungiu este un nume care de obicei taxează subiecte cu complicații religioase.
Aici aș vrea să ajung, pentru că cumva tema principală a discuției noastre merge pe ideea aceasta a crizei intoleranței Occidentului. Și până la urmă despre asta este vorba. Este cu adevărat Occidentul tolerant la orice, deși se face, iată, un lobby pentru toleranță?
Din păcate, acesta este un discurs caracterizat de o profundă ipocrizie și dovezile sunt tocmai cele furnizate de materialul video pe care îl discutăm. Nu poți să discuți despre toleranță și empatie și să iei decizii legislative, administrative, care arată contrariu. Vrem egalitate, dar nu pentru cei mici, da? Nu pentru căței, ci doar pentru cei mari. Ori, lucrul acesta nu duce într-o direcție sănătoasă și este validat de istorie. Atunci când intoleranța exprimată, având în spate puterea legislativă, puterea statului, conduce la decizii hotărâte, la decizii clare, atunci lucrul acesta se răsfrânge într-un mod negativ asupra societății pe termen lung.
Dar ce e de făcut la nivel individual atunci când normele personale sau convingerile personale contravin cu normele sociale sau cu practicile sociale?
Cred că datoria fiecărui om care dorește să trăiască fericit pentru el însuși și să-și crească copiii într-un mod armonios este aceea de a își calibra valorile, metodele educaționale, obiectivele pe linie educațională din perspectiva celui care ne-a creat, după modul în care ne-a fost arătat în cuvântul lui Dumnezeu. Asta este datoria primordială. Nu modul în care ne modelează societatea, ne sugerează sau ne constrânge societatea să ne educăm copiii, este cel care ar trebui să dicteze deciziile noastre pe acest domeniu.
Dar totuși cum evităm cazurile de abuz? Pentru că nu trebuie să închidem ochii și la situațiile în care noi plecăm de la premisa, sau cel puțin asta înțeleg din discursul dumneavoastră, că plecăm de la premisa că părinții sunt bine intenționați, eventual că sunt creștini practicanți, creștini autentici în relație cu valorile Scripturii. Dar este evident că sunt și foarte multe situații în care abuzul este real din partea părinților și atunci cu adevărat este nevoie de intervenția statului. Și nu vorbim doar de aspecte ce țin de educația copilului, vorbim în general de abuzuri unde statul are rolul de a interveni.
Cu siguranță, deci lucrurile stau exact cum le-ați creionat și acum, după cum am spus și într-o intervenție anterioară, eu cred că un creștin autentic nu este un creștin care își abuzează copilul, soția, soțul și pe cei din jurul lui, nu. Acela este doar cel care face lucrul acesta doar și-a asumat o etichetă care nu are acoperire în viața lui reală. Pentru că dacă ești un creștin autentic și te străduiești să îl cunoști pe Dumnezeu și să îl reflectezi în propriul tău caracter și în deciziile pe care le iei, inclusiv cu privire la educație, nu vei da sub nicio formă curs abuzului. Dacă se întâmplă însă derapaje de felul acesta, atunci responsabilitatea statului este aceea de a proteja viața individului. Fie că este vorba despre copil, fie că este vorba despre soț sau de soție, este o autoritate care vine peste autoritatea parentală ca să corecteze acest derapaj. Însă, atenție, derapajul acesta trebuie corectat în baza unor dovezi evidente și devine legitim în momentul în care obiectivul principal pentru care sunt demarate aceste demersuri este atins, și anume protejarea individului din punct de vedere al vieții, din punct de vedere emoțional, din punct de vedere al condițiilor de viață.
Îmi place că mergeți pe ideea aceasta și aș vrea să o subliniem, cumva aceea a unei obiectivizări, da? Și haideți să fim cât se poate de obiectivi atunci când ne îndreptăm spre discuția aceasta legată de toleranță și de intoleranță, pentru că cazurile de intoleranță nu vizează doar aspecte ce țin de educația copilului. Urmărim încă un material video, continuă ideea din primul și dezvoltă și alte piste și apoi vom continua și noi discuția din platou.
Cum de-a primit Fjord marele trofeu, având în vedere polemica stârnită de Cristian Mungiu? Poate tocmai pentru că a avut curajul să spună ceea ce nu prea este privit ca fiind politically correct în societatea occidentală. Deși cazurile de intoleranță sau de fundamentalism s-au înmulțit, a crescut în același timp și ipocrizia toleranței, promovată ca fiind o piatră de temelie a societății moderne. Dar chiar este? Cazul brutarului Jack Phillips versus Colorado Civil Rights Commission a refuzat furnizarea unui tort pentru o familie homosexuală din motive religioase. A fost nevoie de o intervenție a Curții Supreme, care în decizia ei a atacat doar faptul că autoritățile din Colorado au tratat credința brutarului cu ostilitate. Orașul Philadelphia a refuzat să continue contractul cu Catholic Social Service pentru plasament familial al copiilor instituționalizați, pentru că asociația a refuzat plasarea copiilor unor cupluri de același sex din motive religioase. În Grecia, Minos Kokinakis a fost arestat, judecat și condamnat pentru împărtășirea convingerilor religioase cu o familie de greci ortodoxi, care imediat a anunțat poliția. CEDO a stabilit că statul grec i-a încălcat libertatea religioasă. Larry Harrison, membru al Worldwide Church of God, păzitor al sabatului, sau Daryl Patterson, adventist de ziua șaptea, amândoi concediați din motive religioase. În ultimul caz, Curtea Supremă a refuzat să intervină, iar decizia de concediere a rămas definitivă. Sunt doar o picătură într-un ocean de intoleranță și îngrădire de drepturi și libertăți de orice natură. Pew Research arată că intoleranța religioasă a crescut de la an la an. USCIRF, în raportul din 2025, a documentat încălcări continue și grave ale libertăților, în mod special religioase. Freedom House, libertatea globală a scăzut pentru al 20-lea an consecutiv. Human Rights Watch, tendința globală este de înmulțire a intoleranței și restricțiilor. Combinat, toate institutele de cercetări amintite susțin că mediul pentru libertate religioasă este tot mai ostil de la an la an. Biblia ne spune că nu este o întâmplare, este de fapt o strategie care va conduce la un punct culminant al intoleranței. Dacă vrei mai mult, urmărește Opinia Production.
Iată că vedem mai multe cazuri legate de intoleranță și nu doar în ceea ce privește intervenția aceasta a statului atunci când vorbim de un anumit stil de parenting, să-i spunem, ci vedem intervenții sau încercări de a convinge că cumva zona aceasta politică ar avea și zona aceasta socială ar avea un cuvânt mai sus de spus față de conștiința umană. Și ne-ați dat câteva exemple în clip. În ce măsură acestea sunt niște cazuri izolate sau putem vorbi chiar de o tendință?
Acum, ne-ar trebui un instrument ca să, în afară de propria noastră senzație și observație care este subiectivă.
Bine, am avut și statisticile. Am văzut și statisticile pe care ni le-ați spus.
Din care rezultă o anumită îngreunare a posibilității de a străi viața liber. Dar încă nu a ajuns cuțitul la os, cum ar fi pe românește să zicem. Însă, cred că cel puțin la momentul acesta, tendința nu este neapărat de eliminare a religiei, cât de limitare a drepturilor ei. Adică, oficial, în nicio declarație nu apare ideea hai să eliminăm creștinismul din Europa sau hai să eliminăm altă religie din Europa, nu. Ci pur și simplu se împinge hotarul, granița, astfel încât religiei să încerce să-i se dea acolo un rol mai degrabă decorativ decât bazal. Și uitați-vă, de exemplu...
Dar discuția aceasta are loc în contextul în care vorbim și de protejarea unor drepturi ale unor minorități și tocmai în cazul acesta, de exemplu, religia sau valorile creștine ar putea să pară abuzive pentru astfel de categorii. Cum facem ca să respectăm și drepturile minorităților și în același timp să ne raportăm corect și la valorile Scripturii?
Păi răspunsul se află în întrebare. Deci în momentul în care ne raportăm la valorile Scripturii, înțelegem că Dumnezeu ne spune ceea ce avem de făcut, ne spune, ne arată care este drumul drept pentru a ne întoarce de unde am plecat, dar în același timp ne oferă libertatea de a alege. Deci cred că dacă am copia acest model la nivelul societății, aceste abuzuri, exemple care au fost amintite, nu vor avea loc. Pe de altă parte, pentru un creștin, pentru o persoană care este familiarizată cu Scriptura, ceea ce se întâmplă în momentul de față, în anumite situații la nivel național sau de cele mai multe ori la nivel internațional, n-ar trebui să fie o mirare. Pentru că de la primele pagini ale Scripturii și până la ultimele, care primele descrind istoria, da? Punctul de unde am plecat și ultimele descrind punctul în care vom ajunge, întâlnim această noțiune a luptei dintre bine și rău și a abuzului pe care răul îl comite asupra binelui. Da, a se vedea Cain și Abel pe primele pagini ale Scripturii și de asemenea a se vedea în modul în care se acutizează lupta dintre bine și rău în ultima parte a istoriei acestui pământ. Pe de altă parte, eu cred că ar trebui să dăm dovadă de echilibru și să-i fim recunoscători lui Dumnezeu pentru vremurile pe care le trăim acum, care în comparație cu alte vremuri, din punct de vedere al libertății religioase, reprezintă o evoluție cât se poate de pozitivă. Adică istoria, atât istoria țării noastre, cât și istoria mondială, a cunoscut perioade foarte negre din punctul acesta de vedere. Și bineînțeles că avem datoria de a semnala aceste derapaje, de a ne reafirma valorile și de a lupta ca la nivel de societate să fie promovate valorile autentice, așa cum le înțelegem din cuvântul lui Dumnezeu, printre care se află și respectul față de opinia celui care gândește sau trăiește sau acționează diferit decât modul în care am înțeles eu să fac lucrul acesta.
Aici mie mi se pare o nuanță, dacă îmi permiteți. E drept că societățile au făcut, ce să spun, au creat spații considerabile pentru ideea de libertate. Simt doar că uneori manifestă totuși deficiențe și dificultăți atunci când e vorba de a prezerva acele convingeri care contestă consensul general. Adică societățile, uitați de exemplu Uniunea Europeană, noi suntem în zona aceasta. Discursul pro-democrației este la cotele cele mai înalte și e ok să fie așa, pentru că avem, să zicem, ca formă de conștiință, dezideratul acesta sau l-am ales pe acesta. Însă, pe undeva, o toleranță autentică trebuie să protejeze nu doar ideile foarte populare sau general acceptate sau definite de ceea ce consensual s-a ajuns să se întemeieze conceptul binele comun. Binele comun este o chestiune către care noi trebuie să fim foarte respectuoși. Dar cine definește binele comun? Pentru că pentru birocrații de la Bruxelles, de exemplu, binele comun poate să însemne o chestie, iar pentru evanghelicii aceștia de la ei, de la biserică, sau de la noi, de la biserică, binele comun poate să însemne altceva. Și în situații de genul acesta trebuie să existe o înșurubare destul de temeinică cu privire la felul în care conștiința ta se respiră în fața lui Dumnezeu. Adică, da, mâine poi mâine, bine comun poate să însemne, nu știu, ca în Franța anilor, câteva sute de ani în urmă, când binele comun era să elimine pe toți hughenoții. Hughenoții erau niște creștini care se aplicau către Scriptură într-o altă manieră decât se aplicau spre Scriptură romano-catolice, să zicem. Societatea, regele legislativ au ajuns la concluzia că binele comun este să elimine, înțelegeți? Și atunci sunt lucruri care trebuie să ni le asumăm până la un punct. Defilăm împreună, există și un punct când, călcându-se principiile lui Dumnezeu, nu mai defilăm împreună, dar ne asumăm riscuri.
Suntem la momentul concluziilor și aș vrea să mă leg de acest cuvânt. Cum ieșim la nivel individual din criza intoleranței pe care o trăim și pe care o vedem într-o creștere?
Păi, probabil prin convingeri personale foarte bine fundamentate pe Scriptură.
Într-o perioadă de maximă toleranță, aș completa.
Da, perioada asta de toleranță ne furnizează doar un timp, nu și convingerea la pachet. Adică este timpul în care noi putem să ne tocăm timpul pe N subiecte sau este timpul când putem să ne pregătim mental pentru discursul sau pentru ideologii sau pentru înțelegeri altele decât cele comune. Dar nu neapărat că n-am vrea să mergem pe liniile comune, ci pentru că am ales să mergem pe direcția Scripturii a lui Dumnezeu și atunci în presiunea aceasta psihologică care, și religioasă care este și va fi din ce în ce mai agresivă, noi trebuie să putem să avem propria noastră opinie.
Un cuvânt de final, vă rog.
Cred că avea propria noastră opinie, ca să continui de unde a încheiat colegul meu, este vital în aceste vremuri. Și atunci când această opinie se bazează pe cuvântul lui Dumnezeu și este transmisă ca modalitate, ținând cont de aceleași valori pe care le descoper în cuvântul lui Dumnezeu, cred că sunt pe drumul corect. Pentru că a avea o atitudine doar de admirație a peisajului, fără să am o atitudine activă, eventual combativă, dacă este cazul, nu este paradigma corectă de gândire. Iar materialul video care ne aduce împreună în emisiunea de astăzi pornește tocmai de la un demers al cuiva care a văzut o realitate și a considerat oportun să o corecteze cu instrumentele pe care le-a avut la dispoziție. Cred că un creștin are la dispoziție instrumente puse de Dumnezeu în așa fel încât să corecteze realitățile din propria lui viață, din propria familie și de asemenea din societatea în mijlocul căreia trăiește.
Mulțumesc, vă aștept cu drag și în alte ocazii. În concluzie, aș vrea să spun că pentru creștini problema libertății de conștiință nu este doar una socială sau politică. Biblia vorbește despre perioade în care credința autentică va fi tot mai des pusă la încercare și în care presiunea conformării va deveni tot mai puternică. De aceea, cea mai importantă pregătire nu este una juridică sau culturală, ci una spirituală. Apostolul Pavel scria în a doua epistolă către Timotei: de altfel, toți cei ce voiesc să trăiască cu evlavie în Hristos Iisus vor fi prigoniți. Iar Iisus îi încuraja pe urmașii săi spunând: în lume veți avea necazuri, dar îndrăzniți, eu am biruit lumea.